Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā 12 mirtas, arī 160 ziedītas un 8 mējas. Svin vārdienas, turklāt mējas pirmo reizi. Sestdienā 20. aprīlī saņem šos sveicienus, jo agrāk mējas vārds nebija ierakstīts kalendārā. Tātad mēja spēj priecāties un iepriecināt arī citus. Iedvesmojoša un starojoša. Ziedīte. Loģiski, ka šis vārds ir nācis no latviešu valodas vārda ziedēt. Brīžiem ir viltīga, arī sarežģīta, bet savā mīļumā nepārspējama. Mirta. No grieķu valodas mirtos, kas arī nozīmē mirte. Viņai patīk sazvērestības teorijas. Viņai nerūp praktiskas lietas. Nu, bet šodien galvenais tie mīļie sveicieni, īpašie ceļo pie gaviļniekiem. Un tā, vismīļākos sveicienus sūtām Solvitai Grāpē Jūrmalā dzimšanas dienā. Sveicēji ir vīrs Einārs un dēli Elvis un Roberts. Sveicam Raitu Jurkevicu jubilejā. Esi vesela kā rutks. Pārējo nopirksim. Sveic bērni un Raimonds. Apsveicam mūsu draugus Janu un Uldi ar pirmo dienu oficiālā laulībā. Kāzu diena bija vakar, bet šodien braucam kopā svinēt šo brīnišķīgo notikumu. Mīliet, esiet veseli un laimīgi, lai jūsu ģimenei piepildās pilnīgi viss, ko vēlaties. Savukārt mums paveicies, ka jūs esat mūsu draugi. Ilgu, ilgu, skaistu dzīvi kopā. Jūsu Ilona un Armands. Daudz laimes, prieka un veiksmes visiem šīs dienas gaviļniekiem.